Okei, huomenta. Mä vähän kävi onnettomuus näiden materiaalien kanssa, että mulla oli tarkoitus, että mä pätkän sitä monisteesta. Monistan teille ihan ja jaan sen täällä, mutta sitten ne sai päähänsä, että siinä on liian paljon sivuja ja se on liian kallis jaettavaksi täällä, että te saatte ostaa sen tuolta. Ne sivut, jos haluatte, niin kohtuuttomaan 4 € hintaan tuosta kampusta tästä Vilhelminan vierestä. Nimeä en tiedä, että minkälainen nipuska se on, kun en ole ikinä nähnyt. Tuossa on kuitenkin ensi kerran demot. Koittakaa tivata, onko sillä jotakin C++:aan liittyvää nivaskaa. No sit, ettei ihan tyhjin kourin tarvitsisi olla, niin mä nyt äkkiä muutama ohjelmalistauksen sieltä sitten onnettomuuden pienentämisessä koitin tehdä, että voitte jotain seurata kättä pidempään. Eli olisi tarkoitus jatkaa nyt siitä, mihin edellisellä kurssilla päästiin, että miten niitä samoja asioita tehdään sitten C-C++:lla. Ja nythän nämä kielet menee sillä tavalla, että ensiksi oli C, joka oli 70-luvun puolta väliä ennen Kenninghan Ritsi kehitteli. Vitsi kertoo, että paikalliset teekkarit tekivät niin pahan näköisen kielen kuin pystyspeksit ja unohti ne sinne tutkijoiden pöydälle ja sitten tutkijat sitä innostuneita huomasivat, että tässä on hyvä kieli, tämä otetaan käyttöön. Ja kieltämättä välillä aina tulee mieleen, että oliko siinä jutussa totta vai ei. No sitten se oli sen ajan kieli, eli rakenteinen ohjelmointikieli, minkä tarkoitus oli, että se olisi niin kuin tavallaan konekieltä ylemmällä tasolla oleva kieli, mutta sillä voi kuitenkin tehdä tarvittaessa kaikki asiat. Ja siinä se periaatteessa onnistui ihan hyvin. No sitten kun rupesi oli jo asiat enempi puhututtamaan, niin sitten erinäköisiä versioita Objective-C ja C++ sitten kehitettiin, eli Bjarne Straustrup 80-luvun alkupuolella niin esitteli speksejä, että miten lisätään olio jutut tuohon C:hen. Ja siinä on tiettyjä kahleita sitten johtuen siitä, että yritetään noudattaa tätä inkluusiota tässä, eli että tämä alkuperäinen C sisältys mahdollisimman täydellisenä tuonne C++:aan. Ja monessa asiassa kärsitään siitä. Eli sitten vasta kun Java uskalti lähteä niistä kahleista irti ja speksas kokonaan uuden kielen, niin jotkut ongelmat poistuivat siellä. Sitä en tiedä, että oliko tämä pakko tehdä aikanaan vai ei. Eli siellä oli hyviä oliokieliehdokkaita olemassa kyllä muitakin, mutta kun jengi kirjoitti C:llä, niin sen saaminen pois siitä C:stä johonkin oliokieleen, niin olisi saattanut kieltämättä olla, että jos siinä olisi Javan kaltainen kieli tuotu sitten tuossa 80-luvun alkupuolella, niin se ei ole samalla tavalla lähtenyt vetämään. Että tässä yhtenä tavoitteena oli niin kuin helppo siirtyminen, se olemassa olevan osaamisen siirtäminen tavallaan siihen uuteen kieleen. Mutta oikeastihan siitä ei mitään tule, että jos on proseduaalinen kieli ja sitten siihen tipottaa lisätään olio-ominaisuuksia, niin eihän ne ihmiset sitten rupea niitä olio-ominaisuuksia käyttämään. Ja pitkät ajat, en tiedä onko vielä, mutta pitkät ajat, niin C++-ohjelmat käytännössä on vaan C-ohjelmia, joihin on vähän otettu käyttöön niitä uusia ominaisuuksia. Onko sitten olio-ominaisuuksia lainkaan, niin se on toinen juttu. Mutta tällä kurssilla mä puhun periaatteessa C++:sta, mutta koitan aina muistaa mainita, että mikä on sitten sitä osaa, mikä toimii sillä alkuperäisessä C:ssäkin. Minun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan sitä alkuperäistä C:tä ei enää välttämättä tarvittaisi, mutta se on vaan minun mielipide, että liki kaikkiin oleellisiin vehkeisiin rupeaa jo olemaan C++-kääntäjiä. Saattaa olla jotain aivan kun tehdään ihan prosessoritason hommia jossakin pikkuprosessoreilla, niin saattaa olla, että sinne ei se C++-kääntäjää löydy. Mutta jos tehdään näissä yhtään isommissa koneissa, niin mä en näe oikeastaan mitään järkeä kirjoittaa koodia enää C:llä. Johtuu siitä, että se on tumpelon käsissä vaarallinen. C++:sta ottamalla sopiva osajoukko käyttöön, niin saadaan siitä niin kuin parempi kieli. Toki, koska C sisältyy täysin C++:aan, niin jos siellä tehdään tumpelosti C++:lla, niin sillä saadaan yhtä pahoja aikaiseksi kuin C:lläkin. No materiaalina käytetään, tai koko kurssin suorittamisesta, niin mennään järjestyksessä, eli kurssi suoritetaan pelkästään demoilla. Sille, että noista annetusta tehtävistä 60%, eli käytännössä 12, eli kaksi demo kertaa meillä 12 tehtävää teette, niin sitten se on niin kuin kurssi on arvosteltu hyväksytty kautta hylätty, eli 12 tehtävää, niin sitten se on hyväksytty. Ja demot samalla kuin edellisellä kurssilla, että nettidemo VV:hen palautetaan nimellä demo C. Ahaa, se muuten pitääkin speksata sitten, että kuin me kirjoitetaan se demo C1 sinne, kirjoitetaan pienellä kirjaimella kaikki. Eli sitten kun palautatte niitä demoja, niin palautatte ne niin kuin hakemistoon demo C1, niin muuten samalla kuin ohmointikurssilla. Joo. Eli se on suoritustapa. Ja sitten matskua periaatteessa olisi tämä ohmointi kakkosmonisteen edeltäjäversio, eli se monisteen versio C++:lla tehtynä, eli tämä on sama hetkinen. Tämä on eri moniste, mihinkä menin. Tuo. Eli tämä on perinteisesti sama moniste, oikeastaan vähän enempi lukuja kirjoitettuna kuin se ohmointi kakkosen moniste. Mutta siellä vaan esimerkkikielinä on C. Ja sieltä mä siihen matskuun, mikä nyt sieltä saatte ostaa, niin olen ottanut nuo luvut muistaakseni nuo luvut mä oon sinne ottanut, eli tehnyt sitä semmoisen pikkupainoksen. Ja sen osuuden saatte sieltä käydä noukkimassa itselle 4 € sikamaiseen hintaan. Sitten toinen moniste, jonka mä alun perin kirjoittanut tuonne graafisten käyttöliittymien kurssille aikanaan silloin, kun ihmiset tulivat sisälle C-pohjilla. Eli tämä oliohmointi ja C++-moniste on semmoinen, jonka perspektiivinä on tavallaan se, että siinä on C-kieli osata ja sitten siinä kerrotaan että mitä C++ on tullut niin C-hän nähden uutta. Että sen löydätte netistä, tai senkin saatte, sitä on muutamia kappaleita jäljellä tuolla kampuskirjan myyntipisteessä, että voitte sen sieltä hommata, jos haluatte. Siellä on joitakin asioita, jotka ei enää ole niin valideja, niin kuin nämä. No, perusajatukset on noissa ohmarungoissa valideja, mutta täsmälliset nimet oli siihen aikaan, että ne ei ole enää nykyisiä nimiä. Joo, sitten mitä tahansa C++-kirjallisuutta satutte saamaan kouraanne, niin voitte käyttää. Siellä on joitakin semmoisia kirjoja C++:sta suomennettunakin liikkuu, mistä mä en pidä yhtään, että niillä ei mitään tekemistä ohjelmoinnin eikä oliohjelmoinnin kanssa. Parhaat on semmoisia, missä esitetään suorakaiden luokka, jossa esitetään attribuutteina suorakaiteen koordinaatit, suorakaiteen pinta-ala, sivun pituutta, eli kaikkia tämmöisiä esitetään attribuuttina, mitkä oikeasti pitäisi niin kuin olla metodeina, jotka niiden minimaalisten attribuuttien perusteella laskee ne. En muista, oliko mulla tuolla listassa mainittu, että elikkä siihen sortuko, mutta aha, sit on tämmönen oikein surkea kirja, mikä on nähtävästi jonkun vanhan Kopol-kirjoittajan. Eli Kopol oli semmoinen kieli, missä ei alun perin ollut edes aliohjelmia. Eli Kopoli tehtiin käyttöön, että siinä niin kuin yritysjohto voi suoraan kirjoittaa ohjelmat itse. Niillä oli yhteen aikaan semmoinen valtava älyväläys, että kun tehdään ne kieli, mikä muistuttaa luonnollista kieltä, niin sen pystyy yritysjohto suoraan tekemään ohjelmat ja ohmoja ei tarvita mihinkään. Niin se kieli ei ollut kovin rikas rakenteeltaan. Niin nyt sitten joku semmoinen taulapää, joka sen on osannut, niin on mennyt sitten kirjoittamaan C++-kirjan, jossa ei ole aliohmia ja kaikki esimerkit on globaaleja muuttujia ja muuta, että ymmärrä miten semmoista saa julkaistakaan. Se on niin kuin kaikista häntimmäinen. Onkohan tämä Praattan kirja se, mitä mä varoittelin äsken? En ole ihan varma. En muista enää. Mutta hyviä kirjoja on itse tuon Straustrupin omat kirjat ja kohtuullinen kirja on sitten tuo Suomessa paljon myyty tuo Päivi Hietasen C++-kirja ja en tiedä monesko paino siitä on jo menossa, mutta se on parantunut ajan olon selkeästi. Ja tuo on superkirja, tuo on ehdottomasti suomenkielistä kirjoista yksi paras tuo Matti Rintala, Jykke Jokinen. Se ei lähde alkeista, vaan se kertoo niistä C++ edistyneemmistä ominaisuuksista, mutta se on ilman muuta hyvä suomalainen kirja. Ja kaikki nuo Daittelin kirjasarjat on kohtuullisia, tosin on älyttömän paksuja ja sitä myöten kalliitakin. Ja netistä löytää tietysti matskua ihan kohtuullisesti. Kysyttävää ennen kuin aloitetaan likainen työ. Joo. Siis yksi lysti, miten laitatte, kunhan se lopputulos on, että se löytyy siitä urlista, minkä olette Korpin sanonut, kun sen perään lisätään demo yksi pienellä kirjoitettuna. Ei demo se yksi pienellä kirjoitettuna, eli ihan yksi lysti, millä tavalla sen sinne toimitatte. Oleellista on vaan se hakemiston nimi. Muuta. No, sitten likaiseen työhön, eli hommiin. Ensimmäinen homma meillä olisi päättää tietysti se, että millä me sitä ruvetaan kirjoittamaan C++:aa. Ja mulla on ihan yksilösti, millä sen kirjoitatte. Jos ei olisi mitään paineita, niin parhaat vehkeet minusta Windows-käyttöön on nuo Codecuren tekemät työkalut. Ja tuolta saatte niiden sivuilta ilmaiseksi tuommoisen Turbo C++:n, tai sitten saatte tuon Delphi 2007 trialin, minkä mukana on C++-kääntäjä, tai sitten siitä saatte vielä vähän reilun puoli vuotta voimassa oleva DVD-lisenssi ostaa tuolta. Tämä trial toimii muistaakseni 30 päivää, että sillä nyt ehtii tämän homman just tehdä. Mutta jos haluaa enempi tehdä, niin tuolta saat on lisenssi hakea tietohallintokeskuksestakin valmiin levyyn. No sitten, miten helppoa elämä oli ennen vanhaan? Ennen vanhaa elämä oli niin helppoa, että jos mä halusin kirjoittaa C-ohjelman silloin, kun elettiin täällä 90-luvun alkupuolella, niin oli tämmöinen Portland C++-kääntäjä, millä tehtiin sillä tavalla, että kirjoitettiin ohjelma ja painettiin Ctrl+F9 ja se ajoi sen. Siinä oli kaikki, se oli siinä, ei mitään muuta. No, nyt on elämässä Eclipset ja muut, ja kerta nyt ollaan sillä Eclipsellä urheiltu alkuaika, niin mä kokeilen urheilla nyt alkukurssin sillä, ja sitten jos mulla pettää hermo jossakin kohti, niin mä siirryn tuonne Delfin puolelle, että jos ei se homma toimi siellä kunnialla. Mutta Mä en ole ihan varma, että mikä on tarkoitus, että kun asian voi tehdä helpoksi, niin mikä on tarkoitus nörteillä tehdä, että simppelikin asia pystytään tekemään niin monimutkaiseksi, että mulla meni koko viikonloppu siinä, että mä sain ollenkaan näitä esimerkkejä sille Eclipsen puolella käännettyä ja pyöritettyä ja muuta. Mutta jos haluatte urheilla, niin mennään sitä kautta. Ensimmäinen homma on tietysti, että siellä on se Eclipse asennettuna. Ja sitten siellä ensimmäinen murhe tuli, että jos sieltä löytyy Eclipsen hakemistossa semmoinen kuin site.xml, niin silloin sen jälkeen siinä ei pystynyt enää mitään uusia lisäosia asentamaan. Se piti sieltä ensiksi tuhota. Ja nyt sitten riippuen siitä, että kumpiko Eclipse teillä on käytössä, niin pitää menetellä pikkasen eri tavalla. Eli tässä mihinkä tuo linkki vie tuosta heti kurssin sivuilta, niin siinä on tuo 3.2 ohjeet ja sitten mä kirjoitin Wikiin tuon 3.3 ohjeet ja joka tätä menee ja löytää virheitä, niin saa toki itse korjata sitä. Eli ensimmäinen homma teillä oli se, että teillä on se Eclipse asennettuna. Jos tämä kaikki seuraava epäonnistuu, niin kuin multa epäonnistui 4 kertaa, niin sitten voi tehdä sen, että asentaa se Eclipse ihan uudestaan sinne varmuuden vuoksi eri hakemistoon. Et silleen mä sen lopulta sain toimimaan, että sen vanhan Eclipsen päälle mä en sitä saanut toimimaan. Mutta tossa on tuo vinkki, mitä voi yrittää, että jos se valittaa sitten näitä ohjeita, kun aletaan menemään, niin se valittaa tuommoisesta XML-tiedostosta, niin silloin käy tuhoamassa site XML-tiedoston sieltä Eclipsen juuri hakemistosta, missä se Eclipse on asennettuna. Noniin. Tuolla jatkossa tarvitaan ohjelmia, minkä takia teillä pitää olla joku arkiveohjelma, joka osaa purkaa. WinZippi ei osannut purkaa, mikä sieltä tuli, joku ihme PP2 vai mikä ihme formaatti sieltä tuli. Eli se oli ensimmäinen homma asentaa. Sitten toinen, niin meidän pitäisi asentaa sinne joku GNU-C, tai matkiva C++-kääntäjä, jota voitte mennä parilla eri tavalla, mutta tämä vaikuttaisi helpoimmalta asentaa tuommoinen MingGV sinne. Ja siellä on ihan seikkaporaiset ohjeet, että eli toinen vaihtoehto olisi esimerkiksi tuo Sykvin, mutta siinä tulee pikkasen enempi hommia. Eli tosta menee sen MingGV-ohjeiden mukaan, asentaa tuon ensiksi sinne, ja sitten siinä sanotaan, että älä asenna tuota, eli sitten kun siellä on mahdollista ruksia se, että asennetaanko sieltä tuommoinen make-ohjelma vai ei, niin ruksitaan, että ei asenneta. Sitten jos haluatte debuggerin, niin kuin ilman muuta kannattaa haluta, musta elämää ei ole yhtään mitään ilman debuggeria, eli asennatte sen sinne, ja sitten sitten vielä sitten tuommoisen MSYS 1.0, mistä en tiedä mitä tekee, niin sen asennatte. Linux-väellä elämä on sen verran helpompaa, että Linux-puolella ei tarvitse asentaa näitä juttuja. Nämä niin kuin on siellä valmiina jo. En toki kokeilu, uskoin vaan ohjeita. No sitten seuraava homma on, että meidän pitäisi tuommoinen plugini, mikä tuon C++:n käytön mahdollistaa, niin asentaa Eclipseä, eli vipeillä, että sitten noiden ohjeiden mukaan. Ja toivotte, että siellä löytyy sitten asennusvaiheessa tuommoinen Europa Discovery. Mulla semmoista ei siellä meinannut yhtään millään löytyä. Sitten lopulta, kun se Eclipse asenti uudestaan, niin sitten sieltä sitten löytyy. Että kyllä sen niin kuin tarpeeksi kauan taisteli, niin meni tänne. Mutta sitten ollaan vasta puolessa välissä. Sitten meillä on ne kalut asennettuna. Sitten meidän pitäisi saada vielä sinne C++:aan kirjoitettua ja käännettyä. Mutta se ei ole C++:n vikaa, että tämä on vaikeaa. Siis sitä en pidä mennä syyttämään. Nyt syytetään vaan sitä Eclipse-väkeä, että ne ei niin kuin ole koskaan pienenä käyttänyt mitään selkeästi helppokäytössä systeemiä, jolloin ne olisi tiennyt, että mihin pitää päästä. Koska se voi olla oikeasti se elämä niin helppoa, että laitetaan tänne jotakin ja ajetaan, niin se on silloin siellä. Se ei tarvitse olla tuon monimutkaisempaa. Siihen ei tarvitse tehdä mitään ihmeprojekteja eikä ihmejuttuja niin kuin minimaalisessa määrässä. Joo. Mutta Eclipse on työkalu, mikä on tarkoitettu niin kuin isojen ohjelmien tekemiseen, ja silloin isoissa ohjelmissa ne projektit ja muut tulee joka tapauksessa välttämättömäksi, että sikäli tietysti ymmärrän, että ne ei ole halunnutkaan tässä ajatella niin kuin sitä, että pienien ohjelmien tekeminenkin voisi olla kivaa ja helppoa. Noniin, ollaan siinä vaiheessa, että ollaan asennettu tuo ohjelma, ja sitten pitäisi lähteä kirjoittamaan ensimmäistä C++-ohjelmaa. Eli jos se teidän asennus on onnistunut, niin teillä löytyy tuolla projektissa nyt sitten C++-kohta. C ja C++-kohta löytyy. Jos se ei löydy, niin sitten ei muuta kuin uudestaan yrittelee niitä asennuksia. No niin. Ja nyt mä sitten tein tämän sillä tavalla, että mä en saanut tyydyttävällä tavalla toimimaan semmoista, niin kuin ennen vanhaan toimi, että mulla on monta C-ohjelmaa samassa tiedostossa, ja sitten mä vaan valkkaan, mikä niistä ajetaan. Ja ongelmaksi tulee se, että C-ohjelma aloitetaan aina main-nimisestä ohjelmasta, tai main-nimisestä aliohjelmasta, ja nyt jos mä kirjoitan samaan tiedostoon monta C-ohjelmaa, niin sitten kun se menee kääntää, päräyttää ne yhdeksi, niin sinne tulee sitten lopputuloksena yksi iso tiedosto, missä on monta main-ohjelmaa, ja se ei tiedä, mistä se aloittaa. Eli sen takia mä sitten tulin siihen päätelmään, että kirjoitetaan suosiolla nyt sitten kaikki ohjelmat eri projektiin. Eli projekti on se ongelma yksikkö tässä. Jos joku keksii mulle hyvän, helpon tavan tehdä niitä niin kuin Eclipsellä sillä tavalla, että siellä on kaikki C-ohjelmat samassa tiedostossa, ja ne saadaan nätisti valittua, mikä käännetään, niin kirjoittakaa vaikka tuonne wikiin ja kertokaa mulle, että kirjoititte. Saatte ilmaisen luentomonisteen paksun version. Joo, elikkä. Mä päätin sitten sillä tavalla, että mä tein nyt sen workspacein sinne mun työskentelyhakemistoon, mitä mä en tehnyt silloin kertaakaan silloin Java-kurssiaikana, koska silloin kun tämä workspace hajosi ja sitten se piti putsata, niin silloin meni ne kaikki tiedostotkin, mutta nyt mä päätin, että tehdään se workspace sinne mun työskentelyhakemistoon, ja sitten sen alle annetaan syntyä noita projekteja, niin päästään jonkunmoisella vaivalla. No niin, sitten kun se on avattu se workspace, niin sitten aloitetaan uusi, ja jos me tehdään C++-ohjelma, niin otetaan täältä sitten uusi C++-projekti, tai en tiedä, mikä ero olisi ottaa C-projekti, en ole kokeillut, onko sillä merkittävä ero. Otetaan C++-projekti, ja sitten otetaan täältä vaikka laiskuuksissa Hello World C++-projekti, ja annetaan sille nimeksi vaikka sitten Hello, ja nyt se sitten teki meille tänne, no joo, mä olisin voinut tuossa vähän, tallettikohan sen jo? Tapetaas pois. Delete ja tuho kaikki pois sieltä. Otetaan, mä en sorsahakemistoa sinne ihan välttämättä haluaisi. Eli otetaan C++-projekti Hello ja mennään Nextin kautta ja sanotaan, että ne lähdekoodit tulee tänne. Ja rehellisessä Hello World-ohjelmassa ei ole huutomerkkiä noin paljon ympärillä. Ja sitten nämä debug ja release meinaa sitä, että nyt kun se käännetään se ohjelma, niin erillä tavalla kuin Javassa, missä Java pääsee käsiksi siihen pyte-koodiin, niin se pystyy sitä debukkaamaan lennosta, niin täällä C-käännöksessä käännetään ihan erilainen versio siitä, mikä debukaataan, koska silloin siihen käännettyyn tiedostoon jätetään merkit siitä, että mistä ne on alun perin kotoisin, jolloin se debukkaus onnistuu. Ja sitten ihan eri versio siitä, mikä on se lopullinen tuote, mitä annetaan sitten asiakkaille, missä ei ole mitään tietoa sitä alkuperäisestä lähdekoodista enää. Ja silloin se on paljon pienempi se koodi ja periaatteessa nopeampi suorittaa ja mahdollisesti enempi optimoitu ja niin edespäin. Eli jos ette halua levyille hirveästi tavaraa, niin voitte vaikka jättää tuon release-version ottamatta, mutta laitetaan nyt mallin vuoksi sinne menemään. Eli nyt se teki meille yhden Hello World C++-version tänne ja Sitten se ajamista varten, niin riippuen siitä, miten teillä on automaattiset käännökset täällä, niin se joko se ajaa tuossa tai sitten se pitää kääntää erikseen. Eli se ei näköjään ajaa sitä nyt, saa nähdä, tämä oli taas se vaihe, mikä useimmiten epäonnistui. Eli kokeillaan sitten pildata tuo projekti. Meillä on debug-kansi on syntynyt nyt sitten HelloExe. Ja osaako se sen nyt ajaa? Nyt se osaa ajaa sen local applicationina ja nyt se sitten tulosti sen. Eli nyt ollaan jo paljon saatu aikaiseksi. Okei, sitten meidän pitäisi ruveta opettelemaan, että mitä nämä jutut täällä meinaa. Ja tehdään toinen projekti tuonne ensiksi, mikä on sitten ihan C-projekti. Ja kokeillaan, osataanko tehdä tyhjän projektin kautta Hello C. Ja missäs ne sorsat oli siinä? Nyt kun mä en saa valita missään vaiheessa, että mihin ne koodit tulee. No en näköjään. Ja sitten mennäänpäs tonne ja katsotaan se, että mitä kaikkea meillä tapahtuu tässä, kun me tehdään C-ohjelmaa. Tuo on se projektikansio, missä me ollaan nämä C-projekti ja .project, niin nehän tämä Eclipsen tekeleitä. Eli nyt jos mä tänne haluan tehdä C-ohjelman, joka on Hello C, niin lähdetään nyt menemään sitä meidän monistetta, että minimaalinen C-ohjelma, että miltä se näyttää. Tuohon oli joku muukin tapa olemassa. Ei pitänyt täällä editoima vaan. Editoija vaan ensiksi täällä format ja shift control u. Se toimi. Ei totte. Syvään pois. Tuossa on pienen ero, että C:ssä on tapana ollut kirjoittaa tuo alkusulku tonne omalle rivilleen silloin, kun tehdään aliohjelmia. Ja sitten noissa uusissa kääntäjissä jostakin syystä, ennen sillä ei ollut mitään virkaa, mutta uusissa kääntäjissä ne tuntuu suuttuvan, jos ei ole rivinvaihtoutu viimeisen sulun jälkeen. Eli se pitäisi näyttää se tältä, että me päästään tuonne pykälä eteenpäin. No niin, sitten riviriviltä koodista, eli kommentti on samalla tavalla kuin Javassa toimii, paitsi alkuperäisessä C:ssä ei ole sitä tätä kommentointia olemassa, se tuli vasta C++ mukana. Ja sitten uusissa C-standardiversioissa se on mukana, mutta sillä alkuperäisessä se ei ole. Eli tämä oli suurin piirtein se alkuperäinen versio. Sitten tämän risuaitarivien merkitys on hyvin karkealla tasolla sama kuin tuolla Javassa niiden import-rivien merkitys. Eli niillä kerrotaan, että mitä kalikoita me otetaan tässä mukaan. Mutta se toimintatapa on hirvittävän erilainen. Ja tämä risuaita include tässä tarkoittaa sitä, että täällä tiedostossa, täällä stdioh:ssa, mitä me päästään varmaan katsomaan, kun otetaan tuonne Eclipseen näköiselle, niin varmaan klikkaamalla me päästään siihen katsomaan. Eli tämä stdioh on hirvittävän iso tiedosto, missä kerrotaan kaikkea asiaa tuolta standard inputista. Eli nyt kun mä haluan tässä käyttää printf, mikä on yksi niitä standard inputin funktioita, niin silloin mun pitää kertoa se, että minkälainen tämä printf tulee olemaan. Ja se on kuvattu nyt täällä STDIOH:ssa. Eli täällä on sanottu, että printf on semmoinen funktio, ja sitten nämä muut tilpehöyrit, mitkä tässä on ihme alaviiva hässäköitä, niin ne riippuu sitten hirveästi kääntäjästä. Eli ne on kääntäjä omia lisäyksiä kieleen. Oleellisia rivejä tässä printfn kuvauksessa nyt on. Otetaan tuo rivi tuolta ja tehdään siitä uusi versio ja vaan ne asiat, mitkä siinä on niin kuin meidän kannalta ihan oleellista. Niin oleellista on se, että siellä kerrotaan, että printf on funktio, joka palauttaa intin, saa ensimmäisenä parametrinaan merkkijono-osoittimen, palataan merkkijonoihin vielä monta kertaa, ja sitten sillä on mittaamaton määrä muita parametreja. Eli tuo 3 pistettä on tuossa ihan oikeasti nyt, mä kielsin ohjelmoijaa käyttämään sitä 3 pistettä koskaan, mutta tässä se on oikeasti kielen syntaksia, ja tarkoittaa, että siinä on lukematon määrä muita parametreja, eli siinä on 0-n kappaletta parametreja, se on ensimmäisen parametrin lisäksi. Eli tämä tieto löytyy sieltä STDIOH:sta. Ja tuo include-lause tarkoittaa sitä, että nyt kun kääntäjä, ennen kuin tämä homma annetaan kääntäjälle, niin tätä rupeaa läpikäymään esikääntäjä. Ja esikääntäjä metsästää täältä nämä risuaita alkuiset rivit. Ja risuaita includeen kohdalla se tekee sen, että se ottaa tuon tiedoston ja sijoittaa sen tähän meidän includeen tilalle. Eli tässä syntyy uusi tiedosto, jossa on tämän includeen tilalla se toinen tiedosto, eli se tulee paljon isompi tiedosto. Ja sitten kun tässä ei ole muuta esikäänteelle kuuluvaa, niin sitten tämä loppu jää koskemattomana siihen, ja se annetaan sitten kääntäjälle. Ja sillä perusteella, että kääntäjä löytää nyt täältä koodi alkuosasta mennessään tämän selityksen, että mitä tämä printf on, niin sillä perusteella kääntäjä on sitten ällön tyytyväinen tuossa printfn kohdalla, että hän tietää nyt, että mikä se printf pitää olla. Se ei tiedä, mitä se tekee. Se tietää vaan sen syntaktisen muodon. Eli täällä STDIOH:ssa ei ole missään tapauksessa millään tavalla kerrottu sitä, että mitä tämä printfn toiminta on, vaan se on eri paikassa. Se on siellä standardikirjastossa, joka sitten kääntämisen jälkeen tehdään linkitys, niin sitten linkitetään se standardikirjasto tähän mukaan ja sieltä löytyy se printf. Katsotaan se vielä kohta askel askeleelta se homma. Noin. Eli jos mä jätän ton riviin tuosta pois, mä nyt käytän kommenttia, kun se tässä toimii, ja yritän tämän kääntää, niin mä saan tuosta rivistä 5 valituksen, että mä oon implisiittisesti nytten itse päättänyt määritellä, mitä tuo printf tarkoittaa. Ja tämä on C-kääntäjä yksi ominaisuus, että jos ei se tiedä, mitä joku funktio pitää sisällään, niin sitten se omin päin keksii, että minkälainen se funktio on. Ja hyvin monesti se omin päin keksiminen menee pieleen. Mä näytän sen jossakin vaiheessa esimerkillä, että miten se menee pieleen. Eli huomatkaa, tämä ei ollut nyt virhe. Ja riippuen siitä, kuinka hyvin se arvaston funktion toiminnan, niin se voi joko toimia tai olla toimimatta. Mutta esimerkiksi, jos mä laitan tohon vaikka printf, otetaan vaikka 10, mikä ei missään tapauksessa oikein, niin. Tulikohan sitä nyt toimiva? Siitä tuli just tasan noin toimiva, että se kaatuu siihen niin kuin se kaatua voi. Koska se arvaus, mitä se tällä 10 teki, niin tämähän oikea printf on semmoinen, missä tuo ensimmäinen parametri on merkkijono-osoitin. Ja nyt kun mä vein sinne 10, niin tuo 10 tarkoitti tässä tapauksessa nyt sitten osoitinta, muistipaikkaa, joka sijaitsee paikassa 10, mihinkä taatusti tällä prosessilla ei ole oikeutta. Ja nyt kun mä ajoin tämän ohjelman, niin se rupesi käyttää sitä muistipaikkaa 10, ja sen takia se kaatua he lähti siinä ajossa. Eli tässä tuli toimiva ohjelma siinä mielessä, että se kääntyi, mutta tekee mitä sattuu. Ja sen takia meidän olisi pakko saada tuo kerrottua se, että mikä tämä funktion todellinen tyyppi on. Ja se me tehdään tuolla risuaita includella. Tai jos emme sitä haluta käyttää, niin me voidaan toki milloin tahansa tehdä sillä tavalla, että sen sijaan, että me kirjoitetaan se risuaita include, niin me itse kirjoitetaan se sama esittely siihen. Eli tämä riittäisi meiltä, että me saadaan tämä ihan täysin toimivaksi tehtyä. Eli silloin se pelittää ihan kunnialla. Eli nyt mä oon kertonut, että printf on funktio, jossa on yksi merkki, on parametri ja sitten tukku muita parametria, joita mä nyt en ole kirjoittanut. Ja sitten se palauttaa intin, jota mä en ole ottanut vastaan missään. Ja sitten se on siinä. Seuraava rivi, pääohjelma. Eli siinä sanotaan, että pääohjelma on semmoinen, mikä palauttaa intin ja ei ota parametreja. Ja tästä on kaksi versiota. Eli tämmöinen, mikä ei ota parametreja, ja sitten samallaan niin kuin Javassa, joka saa parametrenaan sitten merkkijonolistan tai merkkijonotaulukon. Mutta kun C:ssä ei taulukko pidä koko mukana, niin silloin tulee kaksi parametria, sen merkkijonotaulukon koko ja sitten sen merkkijonotaulukko. No sitten meidän ohjelma, ja nyt kun se on luvattu, että se palauttaa intin, niin lopuksi me palautetaan sitten, että miten tämä meidän ohjelma onnistui. Ja jos tämä tehtäisiin ihan kaikkien taitojen sääntöjen mukaan, niin meidän pitäisi palauttaa täällä exit sukkes, eli se on tuommoinen määritelty vakio siellä, mikä tarkoittaa, että se, joka kutsui tätä meidän C-ohjelmaa, niin se saa tiedon, että tämän suoritus päättyi onnistuneesti. Eli tuo nolla on määritelty, exit sukses on määritelty nollaksi siellä, eli tuota suositeltaisiin käytettäväksi, mutta kaikissa mun esimerkkeissä siellä on nolla, koska silloin kun nämä esimerkit on kirjoitettu, niin se exit sukses ei ollut niin sukses vielä käyttää, että enkä mä ole jaksanut enää vaihtaa niitä jälkikäteen sitten kaikkia esimerkkiä niin sinne. Mutta se on parempi versio, jos siinä lukee se. Laitetaan tuonne takaisin se risuaita include, niin. Noin. No, mennäänpä sitten katsomaan vähän sitä kääntämistä. Eli tämä Eclipse nyt teki meidän puolesta tässä asioita, jotka periaatteessa näkyy tuossa kyllä, kun te buildaatte tämän projektin, niin näkyy, mitä se tekee siinä. Eli se ensitöikseen GCC-kääntäjällä, eli GNU-C-kääntäjällä, kääntää tämän jotakin optimointiasetuksia, viiva V all tarkoittaa, että kaikki mahdolliset varoitukset päälle, viiva C tarkoittaa, että pelkästään käännetään se, ja sitten sanotaan, että tuloksesta tehdään tuommoinen, eli viiva O tarkoittaa, että output tulee hello.o-nimiseen tiedostoon, ja se käännettävä vekooti on sitten tuo hello.c, mikä nyt tämä kääntäjä on nähtävästi täällä debug-hakemistossa silloin, kun se sitä käännöstä tekee, eli sen takia, kun se nousee pykälä ylöspäin, niin sieltä löytyy se hello.c. Mutta me voidaan toki tehdä nämä samat asiat käsiin, eli nyt kun meillä on hello.c tuossa, jos mä haluan sen kääntää, niin mä annan komennon, että käännetään ja pelkkä käännös ja tuo hello.c käännetään. Ja tämän tuloksena mulla on syntynyt tänne nyt sitten hello.o. Eli tämä on tiedosto, jossa nyt on konekielisenä tämä meidän alkuperäinen C-ohjelma. Mutta siinä ei ole vielä kaikki mukana. Siitä puuttuu pikkasen tavaraa, eli sieltä puuttuu sitten se, että missä se printf on ja mitä se printf todella sisältää. Ja jotta ne saadaan siihen mukaan, niin sitten me linkitetään tämä, eli sanotaan, että jos mä sanon, että minne se linkitetään, että mä sanon vaan, että hello.o käännetään, niin silloin mulla syntyy tänne a.exe niminen tiedosto, mikä on se lopullinen toimiva ohjelma, mikä voidaan ajaa. Tai sitten, jos mä sanon siinä käännöksessä, että se käännöksen tulos menee sitten hello.exe nimiseen tiedostoon, niin sitten se kääntää sen sinne. Ihan sama tiedosto eri nimellä vaan. Että se nyt on sama, että olisiko tuossa a.out, jos on riineimattu vai käännetään suoraan tuonne nimelle. Eli tämä kääntäminen on tässä monivaiheista. Eli siinä on ensiksi kääntäminen, oikeastaan esikäännös, sitten on linkittäminen. Ja sitten kun se ohma otetaan suoritukseen, se tarkoittaa sitten sitä, että tämä hello.exe, mikä tähän on kirjoitettu, nostetaan koneen muistiin, tehdään muutamia pieniä osoitteen muutoksia siellä, ja sitten siirretään ohmalaskuri sen sopivaan kohtaan siinä, eli siihen pääohman alkuun, ja sitten se lähdetään siitä kulkemaan eteenpäin. Et Javassahan se periaatteessa tehdään vaan, että me käännetään, syntyy tukku class-tiedostoja, ne class-tiedostot annetaan jollekin, se käynnistää Javalla sieltä yhden class-tiedoston, class-tiedostoja, ja siis silloin sen mainista alkaa sitä class-tiedostoa tulkkaamaan. Ja ne mahdolliset muut, mitä se tarvitsee, niin se nostelee sitten muistiin sitä mukaan, kun se niitä tarvitsee, tai sitten heti siinä alkuvaiheessa. Mutta tämä on niin kuin valmista konekieltä, että tämä voidaan lähteä suorittamaan. Sitten yksi matsku, mihin mulla on tuolla linkki, niin on tämmöinen C-ohjelmointi, multimedia-sovellus, mikä tehtiin joskus aikanaan kauhealla innolla, kun multimedia oli in. Täällä on ihan hyvä demonstraatio tästä, että mitä tässä tapahtuu. Ohjelman synty tuossa. Eli ensiksi me on kirjoitettu tämä meidän C-tiedosto. Ja nyt kun me käännetään se, ensi vaiheessa meillä on siis tämä hello.c, mikä me kirjoitettiin. Sitten meillä on tämä stdio.h jossakin, eli siellä kääntäjän kirjastoissa. Ja ensi töikseen, kun tätä ruvetaan kääntämään, niin ensiksi astuu mukaan esikääntäjä, joka lukee rivi kerralla ja huomaa, että risuaita include kuuluu mulle. Eli sen takia se siirti tähän tulokseen paljon tavaraa, ei kuulu mulle, sulku. Eli esikääntäjälle ei kuulu muuta kuin risuaidalla alkavat rivit ja niitä muita se nakkelee suoraan tuonne. Eli tällä tavalla meille syntyy sitten hello.i, missä on sikapaljon tavaraa ja erityisesti tieto tästä printfstä, mitä se piti sisällään. Eli tämä oli se ensimmäinen vaihe käännöksestä, että esikääntäjä käy sen läpi te C preprocessor. Sitten sen jälkeen se annetaan kääntäjälle se esikääntäjän tekemä tiedosto, eli se hello.i. Ja hyvin usein, niin kuin meillä tässä tapauksessa, niin kun me ei erikseen sanottu, niin meistä hello.i-tiedostoa nähdä, mutta me voidaan antaa tuolla GCClle optio, että me nähdään se. Eli nyt käännöksen tuloksena, jos se kääntäisi sen konekielelle, niin syntyisi tänne Assembler-kielinen versio tästä meidän C-koodista. Ja oleellista siellä on, että täällä jossakin kohti lukee, että kutsutaan printf:ää. Ja sitten se Assembler-kielinen, kun on käännetty konekielelle, niin tämä printfn kutsu täällä kääntyy konekielelle. Vanhassa prosessorissa, kun oli 16-bittinen prosessori, niin se kääntyi sitten E8, mikä tarkoittaa, että kutsutaan aliohmaa, joka on tuommoisessa osoitteessa. Ja se, mikä tässä nyt on, niin se ei tiedä tässä käännösvaiheessa vielä, että missä se printf sijaitsee. Ja sitten tämä hello.objekti, mikä meillä syntyy, niin siellä on jossain kohti se E8, eli kutsutaan aliohmaa, ja sen kohdalla seisoo 00, eli ei tiedetä vielä, missä sitä kutsutaan. Ja sitten täällä objektitiedoston alkuosassa lukee meillä, että tämä on muuten hyvää konekieltä, mutta tuossa kohti on printfn kutsu, eikä me tiedetä, missä printf on. Eli tuo objektitiedosto niin kuin sisältää valmiin konekielen, ja sitten muutamia en tiedä kohtia vielä, jotka tulee mukaan sitten, kun me sitten me otetaan linkittäjä mukaan, joka tehtiin tässä taas sillä GCC:llä sillä samalla ohjelmalla, mutta se on eri ohjelmaosa. Eli se linkittää sen sillä tavalla, että se ottaa sen meidän hello-objektin ja sitten tukun niitä, tässä tapauksessa niitä C-standardikirjastoja ja output-kirjastoja, ja lyö ne yhteen myttyyn, ja sieltä tulee hello.exe. Eli se linkittäjä siellä sitten löytää, että siellä meidän hello.objektissa oli siellä yhdessä kohti se reikä, että siihen pitäisi saada se printf-osoite, ja nyt kun se lyö ne kaikki yhteen myttyyn, niin siellä on sitten se meidän hello.objektissa tullut tavara, ja sitten sieltä io-kirjastosta tullut tavara, ja sitten se printf, jos ei kohti sillä majailee, niin sitten tuonne tulee tavallaan linkki siihen, että missä printf siellä sitten oikeasti majailee. Ja tämä on sitten se meidän kokonainen exe, mikä me voidaan ajaa. Eli semmoinen on tuo kääntämisprosessi. Voitte ottaa tuon multimedia-sovelluksen, mulla on linkki siinä. Ja voitte kokeilla itse sitä. Vietäänkö? Jatketaan vartin yli. Minuutin meni.